bac u kry e shitën Kosovën, Kosova në BE e jo nën BE. Këto dy sloganëve të tjera u brohoritën me plot ovacione nga mijëra qytetarë që protestuan sot në Prishtinë për ta kundërshtuar në nënshkrimin e protokollit të bashkëpunimit në fushën e sigurisë midis EULEX-it dhe Serbisë, të cilën organizuan mbi 20 organizata jo qeveritare. Po ashtu u kritikuan edhe në nënshkrime tjera të paralajmëruara me Serbinë për marrëveshjet në fushën e doganave dhe gjyqësinë, duke vlerësuar se në këtë mënyrë Kosovës jo vetëm që po i mohohet pavarësia, por edhe i pamundësohet që në të ardhmen ta ushtrojë funksionin e vet shtetëror. U artikuluan po ashtu zëra kundër krerëve të institucioneve të vendit, që siç u tha, ata nuk po punojnë për Kosovën, por për interesat e tyre personale. Shembull diskriminues u përmend edhe injorimi i gjendjes shpirtërore të 6 nënave nga Gjakova, të cilat edhe pas 14 ditësh protest para zyrës për të zhdukur në Prishtinë, nuk u mor askush me plotësimin e kërkesave të tyre. Prandaj sot, ditë hën 14 shtator 2009, ndonë se me gjendje të përkëqësuar shëndetësore, ato kanë hyrë pa ndonjë afat të caktuar në grevurie. Kërkesa e tyre kryesore është vazhdimi i procesit të identifikimit të mbi 400 mbetjeve mortore, të cilat janë nxjerrë nga varrezat masive në Serbi dhe nuk dihet se kujt i përkasin, e të cilat për vite të tëra për fat të keq ndodhen në dhomat e ftohta të frigoriferve të mjekësisë ligjore në Prishtinë. Tashmë po kaloni dekadë nga lufta 99-s dhe Kosovës ende i mungojnë edhe 1900 qytetarë të saj dhe nuk është bërë asgjë për zbardhjen e fatit të tyre.